คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินร้อยชีวิตในซูดานดีใจด้วยนะทักษิณที่ได้หลานคนที่7จากอุ๊งอิ๊งชื่อทาสินขออวยพรให้ทาสินอายุมั่นขวัญยืนโตวันโตคืนได้เป็นนายกรัฐมนตรีในอีก 3-40 ปีข้างหน้าเพื่อสืบต่อภารกิจพาคุณตากลับบ้านที่ค้างคาจากคุณแม่อุ๊งอิ๊งให้สำเร็จคุณตาทักษิณต้องมีชีวิตอยู่ให้ถึงปีพ.ศ. 2590โดยประมาณให้ได้นะเพื่อกลับมาแบบตัวเป็นๆแบบอัฐิไม่เอาบอกก่อนเห็นโพสต์ว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานและพบกันเร็วๆนี้อีกแล้วจะหลอกให้หมาในคอกดีใจเก้อไปถึงไหนกี่ครั้งกี่หนแล้วที่บอกจะกลับบ้านเมื่อธันวา65บอกกลับแน่ก็เตรียมทั้งเค้กทั้งอาหารเม็ดเสร็จสับไว้รอก็ไม่กลับนี่ก็ตดให้หมาดมอีกอยากกลับก็กลับมาเลยวันนี้พรุ่งนี้ก็กลับได้ไม่มีใครห้ามนี่ถึงปุ๊บรถกรงราชทัณฑ์เทียบบันไดเครื่องบินรับปั๊บไปเข้าคุกอย่างเท่ๆสัก10ปีรวมกันจาก4หรือ5คดีได้มั้งที่ศาลตัดสินแล้วไม่ต้องรอแลนสไลด์หวังเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอุ๊งอิ๊งหรือเศรษฐาเป็นนายกหรอกรายการฝันที่เป็นจริงเขาเลิกไปตั้ง 20-30 ปีแล้วมั้งยังจะเผลออยู่อีกหรือคิดก็เห็นใจนะแรกๆโหสถาบันเผาไปกราบไปเมื่อไม่เป็นผลต่อมาโหนน้องสาวให้นิรโทษกรรมเหมาเข่งโหนหมาในคอกให้งับแข้งงับไข่ประยุทธ์โหนลูกสาวให้ปลุกระดมพาพ่อกลับบ้านปรากฏว่าเหลวเป็นอุจจาระหลานตาทุกรายการอันที่จริงไม่ต้องโหนใครทักษิณกลายเป็นไทยอยากกลับก็กลับได้ไม่มีใครห้ามไม่กล้ากลับมาเองตะหากแล้วเที่ยวพูดบิดเบือนให้คนไม่รู้หลงเข้าใจว่าทักษิณถูกขับไล่ไม่ให้กลับเข้ามาเมืองไทยซึ่งมันไม่ใช่เลยจริงๆแล้วทักษิณหนีคุกหนีคดีจากคำพิพากษาศาลอาศัยมีเงินมากก็ไปซื้อประเทศโน้นประเทศนี้อยู่เดินเกมชักใหญ่บ่อนทำลายบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองมาตลอดนี่เมื่อวานบอกกลับแน่กลับเร็วๆนี้กลับมาเลี้ยงหลานทาสินถ้าผมเป็นทาสินคงต้องร้องภาษาทารกตารอให้ตัดสายสะดือก่อนได้ไหมอย่ารีบโหนหลานตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวหลานสะดือจุนคุณเปลวบอกเอาล่ะคุยเรื่องอื่นบ้างแต่หันไปทางไหนมีแต่เรื่องเลือกตั้งกับเรื่องตื่นโพผมเป็นโรคหลายด้านทางความตื่นเต้นมาหลายปีแล้วจึงไม่ตื่นกับเขาคุยเรื่องที่เขาไม่คุยกันดีกว่าคือเรื่องในซูดานที่ทหารสองฝ่ายช่วงชิงอำนาจกันขนอาวุธออกมาถล่มใส่กันในกรุงคาทูมนั่นเรื่องเขาที่เป็นเรื่องของเราก็คือคนไทยเรานี่เหมือนข้าวเปลือกงอกไปทั่วโลกจริงๆปรากฏว่าในซูดานมีคนไทยโดยเฉพาะไทยมุสลิมทั้งไปเรียนไปทำงานไปทำธุรกิจและไปอยู่อาศัยที่นั่นหลายร้อยคนเมื่อเกิดศึกชิงเมืองในซูดานเราอาจนึกไปถึงการสู้รบแต่รัฐบาลไทยทั้งนายกกระทรวงต่างประเทศกองทัพไทยและกระทรวงแรงงานกลับนึกถึงความปลอดภัยของคนไทยในซูดานแล้วจะทำไงไทยกับซูดานไม่มีสัมพันธ์ทางการทูตโดยตรงครั้นจะบุ่มบ่ามเข้าไปเพื่อนำคนไทยกลับมาก็ทำไม่ได้แต่นับว่าโชคดีของคนไทยที่ไทยกับซาอุดีได้ฟื้นความสัมพันธ์ที่ห่างหายกันไปกว่า30ปีกลับคืนมาแนบแน่นดังเดิมแล้วโดยการทำงานต่อเนื่องของกระทรวงการต่างประเทศของไทยอมีในดอนปรมัตถ์วินัยเป็นตัวจักสำคัญจนที่สุดเมื่อปลายเดือนมกราคม65นายกประยุทธ์เดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมานมกุฎราชกุมารรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมซาอุดิอาระเบียขณะนั้นจากวันนั้นเป็นต้นมาความสัมพันธ์ไทยซาอุดิเจริญก้าวหน้าแนบแน่นทุกมิติก็ได้ความช่วยเหลือจากซาอุดีนี่แหละไทยจึงสามารถอพยพคนไทยออกจากซูดาน เดินทางข้ามทะเลมาที่ซาอุได้และที่สนามบินคิงอับดุลลาซิสเมืองเจด้าเครื่องบิน Airbus A340-500 จำนวน1ลำและ C-130 จำนวน2ลำของกองทัพอากาศไทยรอรับคนไทยอยู่ที่นั่นรอบแรก Airbus A340-500 นำคนไทย78คนบินจากเจด้าเมื่อ27เมษายน66มาลงที่บน6ดอนเมืองตอนค่ำคุณวาสนานาน่วมนักข่าวสายทหารโพสต์เฟซว่าเครื่องบิน C-130 ทั้ง2เครื่องจะยังคงเตรียมความพร้อมอยู่ที่เมืองเจด้าร่วมกับทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดจนกว่าคนไทยชุดที่2จะขึ้นเรือจากพอร์ตออฟซูดานมาที่เมืองเจด้าได้ครบทั้งหมดคุณเปลวศรีเงินบอกผมอยากให้อ่านที่คุณนันทิวัฒน์สามารถเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโพสต์เฟซเรื่องเบื้องหลังภาพดังนี้เมื่อวันที่29เมษายนตอนค่ำๆนักเรียนกลุ่มที่2 132คนมีคนต่างชาติที่สมรสกับคนไทยติดกลับมาด้วย3คนเป็นอินโดนีเซีย1คนและจีน2คนที่อพยพออกมาจากซูดานได้เดินทางกลับมาถึงไทยด้วยเครื่องบินกองทัพอากาศรวมจำนวนนักเรียนที่เดินทางกลับบ้านทั้งหมด210คนและทยอยเดินทางกลับไปอยู่กับครอบครัวหมดแล้วเหลือคนไทยอีก5คนที่จะเดินทางกลับถึงไทยในวันที่1พฤษภาคมเวลา 15:00 นด้วยเครื่องบิน C-130 ของกองทัพอากาศมีเรื่องเบื้องหลังภาพที่อยากเล่าให้คนไทยได้รับทราบเกี่ยวข้องกับชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียนไทยในซูดานตลอดจนการวางแผนการอพยพที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วกระทรวงการต่างประเทศประเมินสถานการณ์และมีความเห็นควรเตรียมการอพยพในโอกาสแรกนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานกับกองทัพอากาศในการอพยพนักเรียนไทยทันทีประการแรกไทยไม่มีสถานเอกอัครราชทูตในซูดานแต่อาศัยกงสุลกิติมศักดิ์ณคาร์ทูมที่เป็นนักธุรกิจชาวซูดานซึ่งมีส่วนอย่างมากในการจัดหารถบัสและอำนวยความสะดวกในการอพยพนักเรียนไทยออกจากซูดานสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างมากคือความปลอดภัยในการอพยพนักเรียนเนื่องจากจนถึงขณะนี้ยังคงมีการสู้รบในคาทูมทั้งที่มีการตกลงหยุดยิงเส้นทางอพยพก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายเราต้องนำมาพิจารณาแต่สุดท้ายเราตัดสินใจให้ใช้เส้นทางมายังเมืองท่าซูดานเนื่องจากใกล้ซาอุดิอาระเบียที่รัฐมนตรีต่างประเทศได้ติดต่อประสานขอให้ช่วยเหลือในการอพยพนักเรียนไทยแต่เส้นทางนี้มีระยะทางเกือบ900กิโลเมตรเพื่อให้มั่นใจว่าการเดินทางจากคาทูมมายังท่าเรือซูดานจะปลอดภัยไม่ถูกโจมตีหรือถูกจับเป็นตัวประกันนายดอนประมัดวินัยรัฐมนตรีต่างประเทศได้ติดต่อกับมิตรประเทศหนึ่งที่มีอิทธิพลกับคู่ขัดแย้งในซูดานเพื่อไม่ให้มีเหตุร้ายในระหว่างการเดินทางมายังเมืองท่าซูดานเนื่องจากในเส้นทางดังกล่าวมีด่านตรวจของทหารทั้งสองฝ่ายที่ขึ้นมาตรวจบนรถบัสพร้อมอาวุธต้องขอบคุณซาอุดิอาระเบียมิตรประเทศที่ยินดีให้ความสะดวกในการอพยพด้วยเรือรบและเรือพาณิชย์รวมทั้งเครื่องบินในการรับนักเรียนไทยจากเมืองท่าซูดานมายังเมืองเจด้าและต้องขอบคุณทีมงานกระทรวงการต่างประเทศเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรที่ประสานงานกับกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงคาทูมเอกอัครราชทูตณริยาดและกงสุลใหญ่ณเมืองเจด้าที่ได้ประสานงานกับทางซาอุดิอาระเบียอย่างดียิ่งในการอำนวยความสะดวกในการอพยพนักเรียนไทยกลับประเทศรวมทั้งทีมงานของกรมการกงสุลที่เดินทางไปสมทบและอำนวยความสะดวกในการเตรียมหนังสือเดินทางของนักเรียนไทยกลับบ้านเรารักรออยู่และเมื่อวาน1พฤษภาคม66ผู้ใช้นามดารินคารโพสต์ว่าคนไทย5คนสุดท้ายจากซูดานเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันนี้1พฤษภาคมโดยเครื่องบิน C-130 ของกองทัพอากาศนับเป็นการสิ้นสุดภารกิจการอพยพคนไทยจากซูดานกลับแผ่นดินไทยนางสาวซันฟาอุมานักศึกษาแพทย์ปี4 หนึ่งในจำนวนกว่า60นักศึกษาไทยที่กลับมากล่าวว่าไม่ได้กลับบ้านมาหลายปีไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้ต้องกลับบ้านก่อนกำหนดตอนอยู่ที่ซูดานมีความรู้สึกกลัวเนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้กับมหาวิทยาลัยและที่พักเมื่อได้ออกจากเจดดารัฐบาลไทยก็ดูแลอย่างดีทั้งสถานทูตกองทัพและหน่วยงานอื่นๆขอบคุณที่ช่วยขอบคุณมากจริงๆคุณเปรียวสรุปนะครับบอกว่ากองทัพมีไว้ทำไมและรัฐบาลประยุทธ์ทำให้ประเทศล้มเหลวจริงหรือไม่ก็ให้แต่ละหัวใจตอบสิคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ